الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حرمتلي برادرلر عزيز محترم طلبالر بز عقيدة تحاوية درسمزدا اتكن سفر تانشب كيلب بو درسلكنا ولا يكون إلا ما يريد ديگن عبارتي كيلب توختگن ايدك Buning tarjimasi faqatgina Alloh taoloninggina xohlagani bo'ladi degan ma'nolardan iborat. Bu mavzu mashhur qadar masalasi. Qazoi qadar masalasi bu islom tarixida ko'pgina toifalarni paydo bo'lishiga bu toifalarning bir qanchalari adashib yo'ldan ozib ketishlariga sabab bo'lgan muhim va qaltis bir mavzu qadar masalasi. Bu borada aytilgan fikrlar, o'rtaga tashlangan da'volar turli tuman bir-biriga qarama-qarshi va bularning ichida faqatgina bittasigina to'g'ri, u ham bo'lsa shu ahli sunna va jamoa mazhabi to'g'ri yondashgan bu qazo-qadar masalasi ana shu ahli sunna va jamoa mazhabining tushunchasida to'g'ri hal etilgan. Biz inshaalloh darslarimiz davomida ana shunday adashgan toifalarni da'volari, tushunchalari, shiorlarini ham va siz bilan bizning mazhabimiz ahli sunna va jamoaning tushunchasidagi qazoi qadar masalasi qanday talqin etilishini inshaalloh ko'rib o'tamiz. Batafsil sharhlari bilan bu narsani o'rganishga harakat qilamiz. Tarixda qadariylar va jabariylar degan ikkita toifa, mashhur toifa shu qadar masalasida talashib tortishdilar. Qadariylar qadarni inkor etdilar. Yana shular bilan birgalikda mo'taziliylar ham qadarni, taqdirni inkor qildilar. Ular barcha ishlar Alloh taoloning taqdiri bilan avvaldan, azaldan bitib qo'yilgan, belgilab qo'yilgan, hammasi o'lchab qo'yilgan degan e'tiqodga xilof o'laroq inson o'z ixtiyori bilan, o'zining xohish, inon ixtiyori, o'zining irodasi bilan harakat qiladi. Alloh taolo oldindan hech bir narsani belgilab qo'ygan emas degan masalani mana shu ma'noda o'rtaga tashladilar va shu bilan ular qadarni buzib talqin qildilar. Jabariylar esa ularning qarshisida bularga zid ravishda bularga ataylab qasdma-qasdga qilgandek qarama-qarshi yo'l tutib Alloh taolo hamma narsani belgilagan, qat'iy qilib qo'ygan va bandalar shuni bajarishga majburlar degan so'z bilan xuddi insonlarni bir qo'g'irchoqqa tenglashtirib qo'ydilar. Bularni har ikkovlarini ham so'zlari, da'volari noto'g'ri va fosit, marduddir. Qur'on va sunnat va sog'lom aqlga xilof bo'lganligi tufayli. Inshaalloh bu darslikni davomida bu masalalarni kengroq ko'rishga harakat qilamiz. Hammasi Alloh va Rasulining so'zlari asosida, Qur'on va sunnat ta'limotlari asosida va bizdan oldin o'tgan o'sha salaf ulamolarini bayon qilganlari va butun ummat, musulmon ummati e'tirof etgan ustoz deb o'ziga qabul qilgan mashhur ulamolar, barcha imomlarning tushunchalari, ularni bergan saboqlari va tariflari asosida inshaalloh bu masalani o'rganamiz. Ahli sunna va jamoa bu qadar masalasini osongina bir chiroyli ta'rif bilan aytadilarki, ma sha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Nimaiki Alloh taolo xohlagan bo'lsa, shu albatta bo'ladi. Alloh xohlamagani esa bo'lmaydi. Bu masala hamma barcha ahli sunna ulamolari tomonidan ittifoq qilingan, bunga hech qanday bir xilof, hech qanday bir e'tiroz bo'lmagan ochiq-oydin qoidadir. Shuning uchun ham fuqaholar, ulamolar misol tarzida aytgan ekanki, agar bir odam bir ishni, yaxshi ishni, savobli ishni men inshaalloh shuni albatta bajaraman desa, yu bu narsani bajarmasa, aytsaki vallohi la af'alanna kaza inshaalloh desa, Allohga qasamki men mana shu ishni, shu savobli bir amalni qilaman desa, Alloh xohlasa deb qo'ysa, yo shu ishni qilolmasa, u qasamini buzgan bo'lmaydi deb aytishgan. Ammo inshaalloh demasdan in ahabballoh desa, agar Alloh shuni yaxshi ko'rsa, men shuni albatta qilaman desa, yo qilmasa, u odam qasamini buzgan bo'ladi, u noto'g'ri ish tutgan bo'ladi. Birinchisida, ya'ni Allohga qasamki men albatta Xudo xolasa inshaalloh shu ishni qilaman deganda, shu ishni qila olmay qo'ysa, u qasamni buzgan hisoblanmaydi deyildi. Chunki u inshaalloh dedi. Agar Alloh xohlasa dedi. Alloh xohlasa ro'za tutaman dedi 3 kun. Yoki namoz o'qiyman, yoki biror ming so'm sadaqa ihson qilaman dedi. Shu ishni qilmadi. Inshaalloh degani uchun, demak, u odam malomatga qolmaydi. Alloh xohlasa dedi, Alloh xohlamagan bo'ladi. Demak, qilmadi, Alloh xohlamadi. Endi aytsaki, u agar Alloh yaxshi ko'rsa degan bo'lsa, yo qilmagan bo'lsa, buning masalasi boshqa bo'ladi va u qasamni buzgan bo'ladi. U vallohi deb qasam ichib aytgan edi-yu, albatta shuni qilaman deb qasam ichgan edi va Alloh yaxshi ko'rsa deb shart qiluvdi. Endi u qilmasa, go'yoki u Alloh shuni yaxshi ko'rmadi degan deb qoladi. Ammo aslida-chi, Alloh taolo yaxshi amallarni yaxshi ko'radi. Ibodat bo'lsa, bu xoh mustahab bo'lsin, xoh vojib bo'lsin, shariatga muvofiq keladigan yaxshi amalni Alloh taolo albatta yaxshi ko'radi. Uni Alloh yaxshi ko'rsa qilaman dedi-yu, qilmadi, Alloh yomon ko'rdi degan deb ma'no chiqib qoladi. Bu, demak, u qasamni buzgan bo'ladi. Shunday qilib, Alloh taolo yaxshi amallarning hammasini yaxshi ko'radi-yu, lekin ba'zan shuni sodir voqea bo'lishini xohlamasligi mumkin. Alloh xohlasa sodir bo'ladi, xohlamasa sodir bo'lmaydi. Insonning qilayotgan ibodatlari ham, yaxshi amallari ham Alloh xohlagan bo'lsa paydo bo'ladi. Alloh xohlamagan bo'lsa, u sodir bo'lmaydi, paydo bo'lmaydi. Bu endi masalani boshi avvali shunday deb boshlaymiz. Tushunchaning boshi shunday bo'lishi kerak. Lekin endi birovlar ibodat qilmayapti, yaxshi amal qilmayapti. Mana demak, Xudo xohlamayotgan ekan-da. Alloh xohlamagani uchun namoz o'qimayapti yoki namoz o'qiyapman. Islomda amal qilmayapman. Alloh xohlamayotgan ekan-da degan da'vo odamlarda bor, lekin biz bunga qanday javob aytamiz? Buni biz qanday tushunamiz, tushuntiramiz? Inshaalloh bu darslar davomida aytiladigan so'z. Ahli sunna va jamoa ulamolari iroda haqida, Allohning xohish irodasi haqida so'zlaganlarida irodani avval boshlab ikki qismga bo'lib oladilar. Iroda Allohning kitobida va Qur'onda, sunnatda ikki xil ko'rinishda, ikki xil mazmunda talqin etiladi. Bu irodaning birinchisi irodai qadariya kauniya xalqiya deb aytiladi. Iradatun qadariyatun kauniyatun xalqiya. Ikkinchisi esa iradatun diniyatun amriyatun shar'iyya. Birinchi iroda, iroda qadariya kauniya xalqiya, ya'ni bu bo'lishi albatta zarur, shart bo'lgan, bo'lmasa bo'lmaydigan albatta bu bo'lishi kerak bo'lgan, ya'ni Alloh shuni bo'lishini qat'iy xohlagan narsa shu tarzda aytiladiganini buni irodai qadariya, ya'ni taqdir qilingan u xalq aytiladigan bir amallar ustida aytiladi. Endi iroda diniya, dini amri shar'i iroda bo'lsa, bu Alloh taolo buyurgan shariatga muvofiq keladigan dini biron bir ibodatlar, amallarga taalluqli bo'lgan iroda. Bu irodani iroda ish diniya shar'i deymiz. Bu iroda amalga oshishi hamma vaqt ham qat'iy emas. Hamma vaqt ham shart deyilmaydi. U iroda Alloh shu xohlasa amalga oshadi. Alloh xohlamasa amalga oshmaydigan iroda. Oshmaydigan narsalar, amallar, ishlar ustida aytiladi buni. Iroda shar'iyya, amriyya bu o'sha Alloh taoloning dini Qur'on sunnatdagi irodalar haqida gapirganimizda demak ikki qismga bo'lib oldik. Iroda-i qadariyya va iroda-i shar'iyya. Bu narsaga Qur'ondan hujjatlar, oyatlar keltiramiz. Ya'ni albatta amalga oshishi qat'iy bo'lgan shart bo'lganiga Qur'onda qanday misollar, oyatlar, dalil, hujjatlar bor va yana amalga oshishi shart bo'lmagan, lekin Alloh xohlasa amalga oshadigan, uni esa iroda-i shar'iyya deb aytiladigan irodaga Qur'ondan hujjatlarni keltiramiz. An'om surasining 125 oyatida Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama'." Kimniki Alloh taolo hidoyat qilishni xohlasa, uning qalbini, ko'kragini, yuragini, dilini islomga keng qilib ochib qo'yadi. Kimniki Alloh taolo adashtirishni istasa, uning ko'kragini, dilini Alloh toraytirib qo'yadi. Zip qilib uni toraytirib, tang qilib qo'yadi, xuddi osmonga ko'tarilayotgan odamdek qilib qo'yadi. Yoki bo'lmasa Hud surasining 34 oyatida Nuh alayhissalomning so'zlari keltiriladi. Alloh aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la yanfa'ukum nushhi in aradtu an ansaha lakum in kana Allohu yuridu an yughwiyakum." Men sizlarga nasihat qilishni xohlab, sizlarga ko'p nasihat qilsam ham, va'z nasihatlar aytsam ham, agar Alloh sizlarni adashtirishni xohlagan bo'lsa, bu nasihatlarim foyda bermaydi, dedilar. Demak, Allohning o'zi sizlarni adashtirishni xohlab qo'ygan bo'lsa, Alloh sizlarni adashtirishni xohlayotgan bo'lsa, unda men ming nasihat qilsam ham, ming sizlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatsam ham buning foydasi yo'qdir. Manfaat yetmaydi sizlarga, dedilar. Yana Baqara surasining 235 oyatida "Valakinnalloha yaf'alu ma yurid" deb keltiriladi. Alloh taolo nimani xohlasa shuni qiladi. Xohlaganini qiladigan zot Alloh taolo degan mazmunda. Bu iroda irodai kauniyya, xalqiyya, qadariyyaga misol. Ya'ni bo'lishi qat'iy bo'lgan, albatta amalga oshadigan iroda. Alloh shuni xohlagan bo'lsa, men nima qilay? Men bundoq deganim, men ham Alloh bundoq degan bo'lsa, bundoq hukm qilgan bo'lsa, shu Allohniki bo'ladi de. Meniki bo'lmaydi. Men ming yalinsam, yolvorsam ham, ming nasihat qilsam ham, endi Alloh shuni xohlabdi-da, deyiladigan tarzda aytiladigan iroda, irodai halqiyya, kavniyya, qadariyya. Demak, Qur'oni Karimda shunaqasi bor ekan. Alloh xohlagani bo'lib, boshqasi xohlagani, Allohdan boshqa xohlagani bo'lmaydiganiga mana bu misol. Nuh payg'ambar aytdilar: "Men shuni xohlayapman, sizlarning iymonga kelishlaringizni, lekin Alloh taolo esa xohlamasa nima qilay? Bo'lmaydiganda" degan oyat esimizdan chiqmasin. Endi irodai diniya, shar'iyya, amriyya ga misol. Ya'ni bunisi Alloh taolo tomonidan iroda qilingan deb aytilsa-da, lekin bu amalga oshishi shart bo'lmagan. Ba'zan amalga oshmay qolishi mumkin bo'lgan iroda, buni irodai shar'iyya, amriyya, diniyya deb aytamiz. Buning misollari Qur'oni Karim oyatlaridan Baqara surasining 185-chi oyatida Alloh aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usr." Alloh taolo sizlarga yengillikni istaydi, og'irlik, qiyinlik, mashaqqatni xohlamaydi deydi. Yana Wallahu yuridu an yatuba alaykum va yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Alloh taolo sizlarni gunohlaringizni kechirishni xohlaydi. Lekin o'z nafsu havolariga, xohishlariga ergashuvchilar esa sizlarni haq yo'ldan adashib ketishlaringizni xohlaydilar. Mana bu yerdagi iroda so'zi, xohish istak so'zi yuqoridagi xohish istak so'zidan farqli. Tepada Alloh xohladimi, bo'ladi shu degan mazmundagi iroda edi. Bu yerda Alloh shunday bo'lishini xohlaydi degani albatta shunday bo'lishi shart degani emas. Bu yerdagi xohish Alloh shunaqa bo'lishini yoqtiradi, shunaqa bo'lishini yaxshi ko'radi degan mazmundagi iroda. Ma yuridullohu liyaj'ala alaykum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum va liyutimma ni'matahu alaykum. Alloh taolo sizlarga og'irlik, qiyinlikni bo'lishini xohlamaydi, lekin u sizlarni poklashni va ne'matlarni sizlarga mukammal qilib berishni xohlaydi. Demak, bu yerdagi iroda ham qat'iy shunday bo'lishi shart, shuni xohlaydi, Alloh xohladi, shu bo'ladi degan tarzdagi iroda emas, balki Alloh sizlarni gunohlaringizni kechirishni xohlaydi. Alloh taolo sizlar pokiza bo'lishlaringizni yaxshi ko'radi, jannatga borishlaringizni yaxshi ko'radi, ne'matlaringiz sizlarga mukammal bo'lishni yaxshi ko'radi deydi. Lekin hammaning ham gunoh kechirilaveradi. Alloh sizlarning gunohlaringizni kechirishni xohlaydi deyapti. Dinda Alloh taolo sizlarga qiyinlik, mashaqqatni xohlamaydi, yengillikni xohlaydi deydi. Lekin hayotda hamisha ham yengillik bo'laveradimi? Odamlar shu dinni ichida mashaqqat, qiyinchilikka duchor bo'ladilar. Lekin Alloh aytayaptiki, qiyinchilik, mashaqqatni Alloh taolo sizlarga xohlamaydi deyapti. Demak, bu yerdagi xohish bilan yuqoridagi xohishning o'rtasida farq bor ekan. Tepasidagi xohish bu bo'lishi qat'iy bo'lgan xohish. Pastdagisi esa bu bo'lishi qat'iy bo'lmagan. Bu bo'lish bo'lmasligi bizga noma'lum. Bu xohish demak qat'iy albatta shunday bo'lishi shart degani emas, balki shunday bo'lishini Alloh taolo yaxshi ko'radi degani. Masalan, ba'zi ishlarni tepasida, yomon ishlarni tepasida Alloh shuni xohlamaydi, shunday qilishingni Alloh xohlamaydi deydi. Yoki bo'lmasa, men shuni qilishingni men xohlamayman deydi inson. Lekin o'sha ish bo'ladi. buning mazmuni demak Alloh shuni yaxshi ko'rmaydi shu ishni qilishingni degan mazmunda aytiladi. Lekin o'sha ish agar shu bo'lishini amalga oshishini Alloh iroda qilgan bo'lsa, u ish amalga oshadi. Endi bu masalani yana boshqa bir tomondan olib tushunishga harakat qilamiz. Payg'ambarlarning tillaridan Alloh taolo o'zi xohlagan, yaxshi ko'rgan yo'lga odamlarni chaqirdi, bandalarni chaqirdi. Ularga iymon islom yo'lini o'zi ta'lim berdi. Lekin shu payg'ambarlar da'vo qilgan, chaqirgan ishlarning hammasi ham amalga oshmadi. Allohning xohlagani bo'lishi, amalga oshishi xohlagani amalga oshdi. Alloh xohlamagan bo'lsa amalga oshmadi. Inson bir narsani ikkinchi bir odamga buyursa, deylik podshoh o'zining xizmatkorlariga buyursa, demak unda shu buyruqni bajo qilish uchun u podshohning o'zini ham manfaati shunda bo'lgani uchun buyurilgan odamga o'zi yordam ham beradi. O'sha buyruqni bajo qilishni yo'llarini ochib, unga o'zi yordam ham beradiki, chunki bundan o'zining manfaati ham ko'zda tutiladi. O'sha podshoh bergan buyrug'ini xizmatkori bajarmasa, xizmatkorga zarar bo'lishidan tashqari podshohga ham zarar bo'ladi. O'shuning uchun buni bajarilishdan podshoh manfaatdor bo'lgani uchun unga o'zi yordam ham beradi. Lekin shunday ishlar ham bo'ladiki, goho bir inson ikkinchi bir insonga bir ishni buyuradi-yu, lekin shu buyruqni bergan inson u buyruq berilgan odamni shu ish o'sha buyurilgan narsa buyruq berilgan odam bajarganda buyruq beruvchiga undan foyda, manfaat bo'lmasligi ham mumkin. Siz bir ishni ikkinchi bir odamga buyurasiz, lekin o'sha ishni siz shuni qiling deb bergan maslahatingiz yoki buyrug'ingizdan aslida sizga manfaat yo'q. Siz bu narsadan hech qanday foyda ko'rmasligingiz ham mumkin. Mana shunday holat ham bo'ladi hayotda. Hamisha inson bir tomondan manfaat, hamma tomonlama manfaatdor bo'lavermaydi. Alloh taologa ham nisbatan shunday agar olib ko'radigan bo'lsak, unda ham Alloh insonlarga buyurgan amallari, ibodatlarining qaysi biri Alloh taologa manfaatli, qaysi biridan Alloh taolo manfaatdor? Birontasidan Alloh manfaatdor emas. Insonlarga buyurgan bu ibodatlar, yaxshi amallarni qilmasa odamlar Allohga zarar bo'ladimi? Allohning mulki kamayib qoladimi? Allohning qudrati kamayib qoladimi? Yo'q. Allohga hech qanday buni zarari ham, foydasi ham yo'q. Siz esa bolangizga bir ishni buyursangiz, qilmasa sizga zarar bo'lishi aniq. Podshoh xalqiga, fuqarosiga buyruq berdi, qilmasa podshohga zarar bo'lishi aniq. Ammo Alloh taolo esa buyurdi-yu, buyruq odamlar bajarmadi, undan hech qanday Allohga zarar emas. Hayotda shunday ish bo'ladimi? Masalan, bir inson ikkinchisiga bir ishni buyurdi yoki taklif qildi, shuni juda qattiq turib iltimos qildi-yu, bajarilmadi. Shunda ali buyurgan kishiga hech qanday zarar bo'lmadi. Buyurilgan kishiga zarar bo'ldi. Bunday misolni o'zingizlar bir o'ylab ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mana menga foydasi ham yo'q, zarari ham yo'q. Mana shuni qilsang yaxshi bo'ladi, o'zingga foyda bo'ladi degan tarzdagi buyruqlar, shu tarzdagi ko'rsatmalar hayotda ham uchrab turadi. Buning misoli Qur'oni Karimda Alloh taolo Qasas surasining 20-oyatida Hazrati Musa alayhissalomga yordam berish uchun kelgan bir odamning tilidan aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin." Hazrati Musa payg'ambar shaharda bir ishni qilib qo'yib, ya'ni bir odamni o'ldirib qo'yganlardan keyin xatoan, keyin bu narsa fosh bo'lib, Musa payg'ambarga qarshi harakat boshlandi. Va buni bilgan, sezgan mu'minlardan birlari Musa alayhissalom oldilariga shoshilib keldilar da aytdilarki, odamlar seni o'ldirish uchun hozir reja tuzyaptilar, maslahatlashyaptilar. Shuning uchun sen tezgina shahardan chiqib ketgin. Men senga foydangni o'ylab, manfaatingni o'ylab senga yaxshilik qilib nasihat qilyapman, dedi. Mana bu odam chiqib ketgin deyapti. Keting shahardan deb go'yoki buyuryapti. Lekin bu buyruqni berish bilan bir qatorda u odam Musa alayhissalomga yordam bermayapti. Ya'ni men sizni olib chiqib qo'yaman, yuring. Mana bu yoqqa yuring deb boshlab olib ketmayapti-yu, u faqatgina chiqib keting deb aytdi, shundan keyin o'zi qaytib ketdi orqasiga. U amalda Musa alayhissalom ketishlari uchun biron bir amaliy yordam qilib boshlab olib ketib boshqa qilmadi. Yoki majburlab sudrab chiqaraman demadi. Ketsangiz ham ketasiz, ketmasangiz ham ketasiz. Men sizni majburlab ham ketkazaman demadi. Keting dedi-da o'zi orqasiga qarab ketdi. Chunki u odam agar Musa alayhissalomni chiqib ketishlariga amaliy suratda yordam bersa edi, o'ziga nima bo'lardi? Zarar bo'lardi. O'ziga undan foyda yo'q edi. Musa alayhissalomni chiqarishdan unga foyda yo'q edi. U faqatgina aytdi-yu, qaytdi orqasiga. Xuddi shunga o'xshab, demak, shunday holatlar ham bo'ladiki, o'sha buyruq beruvchini buyrug'i amalda bajarilishda buyruq beruvchiga hech qanday manfaati bo'lmaydigan ham bo'ladi, yoki manfaati bo'ladigan ham bo'ladi. Alloh taolaga nisbatan agar olib qaraydigan bo'lsak, bironta ish Alloh taolaga foyda keltiradigan ish emas. Shuning uchun Alloh taolo insonlarga foyda bo'ladigan yo'lni buyuradi. Lekin shuning amalga oshishiga kelganda esa ba'zisini amalga oshirishni xohlaydi, ba'zilarini amalga oshirishni xohlamasa, uni amalga oshirish yo'llariga yordam bermaydi. Haligi odam ham shuni qilgin deb ko'rsatdi-yu, lekin amalga oshirishga yordam bermadi. Ketdi. Lekin shu odam yomonlik qildimi? Yomonlik qilmadi. Shu maslahat berib qo'yishning o'zi foyda. Bu katta yordam, shuning o'zi yaxshilik. Shuni o'ziga unga rahmat deyilish kerak. Unga tashakkur aytish kerak. U katta bir manfaat keltirdi, shuning o'zi bilan yordam qildi. Lekin endi yordam ikkinchi pog'onasiga o'tmadi-da, u yog'iga o'zing yurgin dedi, qayt. Alloh taolo ham bandalarini yaratdi. Dunyoga keltirib, butun olamga taratdi. Ularga hamma yaxshiliklarni ato qildi. Haq yo'lini ko'rsatdi. Payg'ambarlarni yubordi. To'g'risini ham, noto'g'risini ham bayon qildi. Jannat va do'zax yo'llarini hammasini bayon qilib, tushuntirib ko'rsatib berdi-yu. Endi shuni amalga oshirishga kelganda, Alloh o'zi xohlasa ba'zi bir insonlarga yordam berishni o'z marhamati bilan yana yordam berdi. Bu yaxshilik ustiga yaxshilik. Lekin kimlargadir Alloh taolo shuni amalga oshirishda yordam bermadi va u amalga oshmay qoldi. Mana bu o'rinda demak, Alloh unga yomonlik qildi dedingiz. Alloh uni dunyoga keltirdi, yaratib, ne'mat berib, yo'l ko'rsatib, boshqa ishlar bilanni Alloh taolo o'zi ato qilganligi jihatdan, demak, Alloh unga yaxshilik qildi. Ammo ikkinchi qismini amalga oshirishni Alloh taolo xohlamadi, iroda qilmadi. Birinchisi irodai kavniya bo'lib amalga oshdi. Ikkinchisi esa irodai shar'iyya edi. Shuni qilgin deb Alloh uning qilishini yaxshi ko'rdi. Yaxshi ko'rishini istashini, xohlashini, ya'ni bu xohlaganda bo'lishi shart deydigan mazmunda emas. Shuni qilsa yaxshi bo'ladi, shuni yaxshi ko'raman degan mazmundagisini tushuntirdi-yu, lekin buni amalga oshirishda Alloh taolo yordam bermadi. Bu esa yomonlik deyilmaydi. Alloh yomonlik qildi deyilmaydi. Bitta yaxshilik qildi. Anusiga esa ikkita yaxshilik qildi. endi yaxshilik qilish o'zining ixtiyorida edi. Birinchi yaxshilikni ham qilmaslikka haqqi bor edi. Qilmasa biroq bir narsa demas edi. Ikkinchi yaxshilikni qilmagan bo'lsa, yomonlik ham qilmadi. U o'zining haqqi. Inson ham deylik unga chiqib ketishni yo'llarini ko'rsatdi-yu, lekin amaliy sharoitda yordam bermasa, yomonlik qildi deyilmaydi. U shuni aytmasa, balki yomonlik qildi deyilgan bo'lardi. Insondaki bu narsa alomat qilinmaydimi odamzodga? Ha, nima uchun endi Alloh taolaga bu narsa alomat qilinishi kerak? Odamzod bir ishni birinchi boshlab qiladi-da, qildi-da, keyin aytdiki, "Men shunchasini qilib berdim, yetar endi. Bu yo'lni o'zing qilgin. Men shuni qilmaganimda nima bo'lardi? Senga shuni aytmaganimda, maslahat bermaganimda, yo'l ko'rsatmaganimda nima bo'lardi? Aman yo'l ko'rsatganimga endi bu sendan shunaqa javobmi? Men shu sen rahmatingmi?" deydi. Agar yo'lni qilib berganda endi o'zing oxirga yetkazganda deb bu osilib oladigan bo'lsa, yopishib oladigan bo'lsa, birodar, men shu gapimni o'ziga hali bir narsa bo'lib qolishi mumkin. Shu gapimni o'ziga men javob berib qolishim mumkin. Men senga shu ishni qilib berdim, shuni aytdim, dedim, yordam qildim, shuni o'zi katta gap desa haqqi bormi? Haqqi bor. Ha, nima kerak endi bunga og'irlik qilib yopishib olib ustiga yotib olasanmi? O'zing qilinginda deydi. Oddiy insonki shunday holatda demak yordam bermasa uni haqqi bor, imkoniyati yo'qdir, boshqadir, xohlamadi. Imom yo'lga o'ta olmayman desa haqqi bor. Majbur emas ya'ni. U inson bunga albatta keyingisiga ham davomiga ham qo'shilishga majbur emas. Shunga o'xshab Alloh taolo ham hech narsaga majbur emas. Inson ham birovga haligi aytilganda ikkinchi bir bosqichga o'tib yordam berish, davom ettirishga majbur emasligidan tashqari biron bir o'shanda foyda, manfaat, hikmat borligi uchun ham shuni qilmaydi. Alloh taolo ham insonlarni o'sha haq yo'lga buyurganu bu irodai shar'iyya bo'lgan, lekin irodai qadariyya bilan uchun amalga oshirishni taqdir qilmagan bo'lsa, endi bu yerda boshqa hikmatlar yotadi. Uni biz hamisha ham anglab yeta olmaymiz. Uni keyinchalik inson asta-asta tushunishi mumkin va keyinroq borib balkim o'shanday bo'lmaganidan foyda, manfaatlar, hikmatlar juda ham katta hikmatlar borligini u inson keyinroq bilishi mumkin. Masalan, kasallik. Kasallikni Alloh taolo o'zi yaratadi. Kasallikni ham paydo bo'lishini Alloh taolo xohlaydi, lekin shifosini xohlamasligi mumkin. Abandaga qolsa, insonga qolsa hech qachon kasal bo'lmasa, hech qachon unga bir og'riq yetmasa. Lekin Alloh taolo yaxshi bandasiga ham kasallik beradi, shifosini bermasligi ham mumkin. Lekin shuning zimnida, shuning ostida, shuni zamirida qanchadan qancha manfaat bor. Kasallik go'yoki bir yomonlikni bir turi u ham. Shu yomonlikni Alloh taolo unga xohladi. Lekin bu yomonlikdan ko'ra nihoyat darajada ko'p bo'lgan, qiyoslab bo'lmaydigan darajada ko'p bo'lgan yaxshilikni ham xohlagan bo'ladi o'sha yerda. Ya'ni shu kasallik tufayli inson qalbi yumshaydi, ko'ziga yosh olishi mumkin, tavba qiladi, oxiratni eslaydi, qilgan xatolarini eslaydi, o'limni eslaydi. Shu kasallik bilan tuzalmay o'lib qolsam nima bo'ladi? Oxiratda qanday bo'lar ekanman deb endi uyog'ini o'ylaydi. Shunday qilib savobi Allohning huzuridagi martabasi oshadi. Yoki bo'lmasam zolimning zulmini Alloh taolo ko'paytirib qo'yadi. Bir yaxshi insonga bir yomon zolim zug'umi to'xtamaydi, davom etaveradi. Haligi insonni o'ziga qolsa, o'sha zulm darrov yo'qolsa, zolimlar darrov yiqilsa, ular ham daddalasi chiqsa, ular ham burni tezroq yerga ish qilsa, inson shuni istaydi. Lekin Alloh taolo esa shu zulmni davom ettirishini xohlasa, ichi xohlab turgan bo'lsa-chi, uni davom etishini taqdir qilib qo'ygan bo'lsa-chi, unda davom etadi. Lekin bu ko'rinishidan yomonlik, ko'rinishdan qiynoq bo'lishidan tashqari uning tagida qanchadan qancha yaxshilik bo'lishi mumkin. U inson ham Allohga yolvoradi, duo qiladi, mag'firat so'raydi va insondagi yashiringan kuchlar, quvvatlar, g'ayratlar ishga tushadi. Insonda jihad qilish his tuyg'usi paydo bo'ladi. Avvalroq dangasa yalqov bo'lgan bo'lsa ham, ustiga mashaqqat tushganda majburan harakatga tushadi. Unda yana qo'shimcha g'ayrat paydo bo'lishi mumkin. Shunday qilib haqiqat bilan nohaqlik o'rtasida kurash bo'ladi. Kufr bilan iymon o'rtasida talash bo'ladi. Mu'min bilan munofiq kofir o'rtasida jihad bo'ladi. Bu tomon olsangiz qanchadan qancha manfaat foyda. Islom mustahkamlanadi. Mu'minlarning iymonlari yorqiraydi. Ularni demak dinga bo'lgan munosabatlari o'zgarishi mumkin. Tavhidga bo'lgan tushunchalari, e'tiqodlari yana ham mustahkamroq bo'lishi mumkin. Ko'zlari ochiladi. Atrofda qarab turganlar bundan ibrat oladilar. Demak, dinda shunaqa qattiq tursa bo'lar ekan, harakat qilish kerak ekan, shunday bo'lgan paytlarda orqaga tashlamaslik kerak ekan, mustahkam bo'lish kerak ekanligi ko'pchilikka tushunarli bo'ladi. Mana bu o'sha Alloh taolo ba'zi bir narsalarni, yaxshi narsalarni aksini xohlagandek bo'lsa-da, lekin shunda ham ko'p yaxshilik bo'lishi mumkin. Masalan deylik, masjidga hujum bo'ldi. U yerda darslar to'xtadi, amr ma'ruflar to'xtadi. Qancha odamlar manfaatdan kesildi. Qancha kishilar, talabalar yoki keksalar, ayollar sarson bo'ldilar. Masjidlarini, imomlarini himoya qildilar, mashaqqat tortdilar, qiynaldilar. Ko'p ko'zlardan yoshlar to'kdilar odamlar, yuraklari siqildi, vahima bo'ldi, qo'rquv bo'ldi, dahshat bo'ldi, boshqa bo'ldi. Bu yomonlik. Bu narsani inson xohlamaydi. Shunday bo'lishini. Lekin Alloh chi? Alloh xohlaydi ba'zan. Alloh shuni xohladi. Demak, Alloh taolo ana u bo'lib turgan yaxshilikni to'xtab qolishini ham xohladi. Iymon darslarini to'xtashini ham Alloh xohladi. Talabalar parokanda bo'lishini, azgina uyoq-buyoq bo'lib boshlari qotib, yuraklariga vahimalar tushishini Alloh xohladi. Demak, mana shunday yaxshilikni to'xtab qolishini ba'zan Alloh xohlaydi, lekin inson xohlamasa-da Alloh xohlaydi, sabab buning tagida nima bor? Hikmat bor. Shunda foyda bor, manfaat bor. Har qanday musibatda hikmat bor. Shuning uchun aytamizki, har qanday zaharda shifo bor, har qanday zararda foyda bor. Har qanday ishda Allohning ishida hikmat bor. Demak, mashallohu kana va ma lam yasha lam yakun. Nimaiki Alloh taolo xohlasa o'sha bo'ladi, xohlamasa bo'lmaydi. Yomon ishlarni ham Alloh xohlaydimi? Ha, yomon ishlarni ham sodir bo'lishini Alloh xohlaydi. Kufrni ham Alloh xohlaydimi? Ha, Alloh xohlaydi, kufrni ham keyin bo'ladi. Xohlaganini yaxshi ko'rib emas, balkim bo'lishini iroda qiladi, mana shunday bo'lsin deb yozadi, bo'ladi. Anu masjidda bo'lgan notinchliklar, musulmonlarga bo'lgan tazyiqlar, ularni qamalishlarini, kaltaklanishlarini, boringki 15 sutkadan olishlarini, shahardan haydalib chiqarishlarini Alloh xohlagan, shuning uchun bo'lgan. Lekin Alloh buni yaxshi ko'rib xohladi emas. Alloh taolo buni yomon ko'rib xohladi. Alloh bunday ishlarni yomon ko'radi, lekin bo'lishini xohlaydi. Chunki uning orqasidan Alloh taolo yaxshi ko'radigan ishlar sodir bo'ladi. Shuning uchun bu o'rinda mu'tazililarga, qadariylarga raddiya bor. Qadariylar, mu'tazililar aytadilarki, yomonlikni Alloh xohlamaydi, odam xohlaydi, deydilar. Ahli sunna aytadilarki, odam xohli, odamzod o'zi xohlaydi emas, kofirlar ham xohlaydi, to'g'ri. Mu'minlar o'sha narsani bo'lishini xohlamasa-da, lekin kofirlar xohladi. Lekin kofirlar xohlagani uchun bo'ldimi? Tegi tubi bilan nazar solib qarasangiz, yo'q. Kofirlar xohlagani uchun bo'lursa, kofirlar bundan kattarog'ini xohlaydi. Kofirlar musulmonlarni, mu'minlarni umuman qirishni xohlaydi. Dunyoda mu'min degan zot bo'lmasligini, islom degan kalima bo'lmasligini, iymon degan kalima bo'lmasligini xohlaydi. Anu kichkina ishni ham kofir xohladi, Lakin bu işini, böyle işini Allah haklagani için o amalga açtı. Kafirini haklagani böyle diyen bulsa, bu az idi kafir için. Bundan kopralı gerek idi kafir için. Allah haklagani böyle gani için az günesini Allah hakladı ki buldu. Kaderilerge bu raddiye, muatazililerge bu raddiye. Kim ular eytediler kaderiler ve muatazililer, yamanlikini Allah haklamaydı. Kufrını Allah Teala haklamaydı, şirkini Allah Teala haklamaydı, insan haklıydı, adamzat haklıydı şirkini, müşrik, kafirler haklıydı, münafıklar haklıydı, Allah haklamaydı dediler. Lakin ahl-i sünnet ve cemaat ise, eydiler Allah haklasa, burada Allah haklamasa bu miydi? Bu kadar meselesindeki birlençi başlangıç malumatlar, bu bilen hala hemen tüpüken emez. Hadi bu kitabının devamından inşallah gelgusuz derslerimizde bu mevzuya kayta müracaat kılamız. Bu kaza, kader meselesini, takdir meselesi, irada meselesini yani şimdi her cayda az güneden gelişi bir an belki bir hikmettir ki hepsi birilerine etilgende idrak kılıp, düşünüp, özleştiriş alışı belki kıyım boylardı. Hazırca bir yılda yani şu bilen fayanına başka mevzular az yine bunu devamlı sıfatıda başka mevzular gibi oturdu. Nerraqa var gendiyken yine kaza kader meselesi gibi başkattan kaydı. Onun başka cihetleri, başka kırlaları, başka tamamlarını inşallah görürüz. Yani demek istiyorum ki bu kaza kader meselesi hakkında yap şu bilen tükemiydi. Bana şu kasetini görüp ya ki eşitip şu bilen halasa çıkarılmıydı. Bu nevbetteki derslerde inşallah devam etedir. Ve umumen İslam dinimizin talimatı akide bu bitti meseleden ibaret emez. Bu akidevi meseleler hemen bir bütün sisteme, bu bir bütün talimat. Şu bütün talimatını hemen bütün içi organize kim onun hulasası neticesi bu? Şirali bol çıkar. Bir çetiden az günde kesip alıp kırkı varken bilen ben İslam'ın hemen düşündüm, İslam talimatını düşündüm deyiş. Sormaz. Kaza kader meselesini hem bir zamanda az günesini düşünüp ogen bilen ben hamasını bildim deyiş. Sormaz. Belkim kaza kader meselesini hamasını okul düşüngende hem doğru düşünmezliği mümkün. Çünkü İslam akidesi fakat kaza kaderden yine ibaret emez. İslam akidevi meseleler güde hem kub. Kaza kader irade meselesi bu şu kadar akidevi meselelerden bitti mesele. Bu bitti nokta. Şu bitti nokta, başka noktalar bile bağlanıyor. Bu bitti halka, zincirini bitti halkası. O bitti halkanın uzunu avagan bile iş bitmiydi. O halka, yanındaki halkalar bile bağlanıyor halde ki o vazife beceredi. O şu közlengen, ondan közlengen fayda hasıl buladı. Kuduşunca okşar, bitti kazayı kadar meselesini uzunu düşünüp aldım, organı aldım diyen bile maksat hasıl bu miydi? Akidevi meselelerin hepsini koşup organgende çıkartıyan hulasa bu başkaça hulasa hem burada. Çünkü hem bu sekerek bana bu kitapta akide meselelerinin arası da bu yerde bir yerde harcayla kaza kader meselesini arılaştırıp verilgen. Nevbetteki metin La tabluğuhul evhamu ve la tudrikuhul efham. Allah Teala'nın vahim hayaller Allah Teala'nın mahiyetine hayalatlar tasavvurlar yetmiydi. Ve onu fahim aklı idrakler tuğla töküs engelat alalmıydı. La tabluğuhul evham vahm nin köklük evham bu hayal tasavvurlar fantaziya dediler ki yokşaş yani bu narsalarını bilişini iki hıl yolu bir yerde eğitilir birincisi vahm hayalat tahmin guman hani şuna kadar oylap koruyla uçup bana kadar oylap koruyla uçup bir kança yollarına kırıp çıkış guman kılış. Kopunca guman orkali hem bir nesene hakikatini bile alışı mümkün. Lakin Allah Teala'nı bilişti ise guman bilen bilip bu miydi? oldindan aytib bu yo'l kesilib to'silib qo'yilgan. Keyin Alloh taoloni gumon qilib, xayol parastlik bilan, fantaziya bilan topib bo'lmaydi. Holbuki tarixda ko'p haqiqatlar, ko'p qonunlar, ya'ni mana fan qonunlari xayolot bilan, fantaziya bilan, gumon bilan, tasodiflar bilan yaratilgan, kashf etilgan. Hali o'zingizlar bilasizlar, fizikada Newton qonuni, Newton qaysidir bir qonunni hech topolmay, shuni tegiga yetolmay, oxiri shu narsani qayerda topgan ekan? Hammomda topgan ekan. Ya'ni hammomga kirib cho'milayotgan paytida tog'araga yig'ilib ketganmi? Bir katta tog'araga yig'ilib ketgandi, keyin hali joydan shalob etib tushgandan keyin suv sochilib chiqib ketgan. Arximedmi yoki Newtonmi? Arximed. Xullas, buni o'qiganimiz ham ancha yil bo'lib ketdi-da. Ana shunga o'xshagan qoidalar, qonunlar, ba'zi bir kashfiyotlar tasodif bo'lib, ba'zi birlari esa taxmin bilan, ba'zi birlari shunaqa fantaziyalar bilan haqiqatga yetishgan. Bu dunyoda bo'lishi mumkindir. Mana bu fan, ilmiy, fanniy sohalarda bo'lishi mumkindir. Shuning uchun bu ham inkor etilmaydi ularning sohasida. Bu ham
kerak bo'lgan, ba'zan foydasi bo'lib qoladigan bir yo'l. Ammo islomda esa Allohni bilish masalasida bunaqangi tasodif ketmaydi. Bu narsa hali o'tda, hali bo'tda topib olinadigan narsa emas. Bu yer yuzidan qidiriladigan narsa emas. Bu ilohiy, samoviy, osmoniy ta'limot. Buni faqatgina shu samodan, Allohdan keladigan vahiy orqali bilinadi. Bu vahiy faqat payg'ambarlarga keladi. Payg'ambarlarga berilgan ma'lumot orqaligina bu narsalarga erishiladi.